qapısı bu gün 10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzdayam və Nəhcülbəlağa bulağı başlıqlı verilişini təqdim etmək istəyirəm. Hörmətli dinləyicilər, biz start verəcəyik bugünkü verilişimizə. Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salam və salavatdan sonra 189-cı xütbədən bir bölümün tərcüməsi ilə. Bu xütbədə Mola Əli Aleyhisselam Allahın elmi, təqva, İslam və Quran mövzusuna toxanmışdır. Tanrı çöldəki səslənən yabanların və quşların səsini və bəndələrin gizlin günahlarını və böyük dənizlərdə balıqların gəlib getməsini və yel əsərində doğrulan dalğalara ayıqdır. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Allahın seçilmiş vəh gətirənidir. Tanrıya sitayiş və Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mədhindən sonra sizləri o təqvaya çağırıram ki, yaratmağın əsası onun əlindədir. Sizlər də ona sarı qayıdacaqsınız. Arzuların yerinə çatmağı, ümidsizlərin ümidi və düzgün yollar ona xətm olur. Qorxu zamanı pənah yeri odur. Çünki təqva və Allahdan qorxmaq ağrılara toxdaq, ürəklərə göstəriş və bədənlər ürəklərinizin toxdağı. Ruhi yaraların mərhəmi və şəfa verəni, gözləri işıqlandıran, ürəklərə arxayın olmaq səbəbi və qaranlıqlara işıqdır. Hörmətli dinləyicilər, Nəhcülbəlağa bulağı başlıqlı verilişinin bu bölümündə birlikdə dinləyəcək Höccətülislam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam arz edirəm əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcülbəlağa bulağı 127-ci xütbə 3-cü bölümün Ağa Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl sözlərindən və söhbətlərindən və xütbələrindən xidmət üzrəyəm. Həzrət buyurlar ki, nə illətlər bais oldu həkəmiyyəti qəbul eləyəm. Əgər bu iki nəfər Əbu Musa Əşəri ilə Əmru As gəldilər davər olmaqlığa, bunların səs verməkliği bizə həkəm olmaqlığın biz qəbul elədik, fəqət buna xatir idi ki, bunlar gələlər, o şeylər ki, Quran dəstur veribdi dirilə, onu dirildələr. Və o şeylər ki, Quran dəstur veribdi ölələr və onları ölü sayıbdi Quran, onu öldülələr. Quranın diriltməyi nəcür ola bilər? Bəli, Quran dəstur veribdi ki, mərdumu vəhdətə dəvət eləyin və ona əməl eləyin. Və Quranın dəstur verməkliği ki, öldürün və ölülərdən ad aparıbdi və ölüm adı gətiribdi, yəni mərdumi pərakəndə eləyin, bir-birindən ayrın, təfrəqə salın. Pəs əgər Quran bizi onlara tərəf çəhsə, vacib biz onlardan peyrovçılıq eləyək və itaat eləyək və əgər onları bizim səmtosuğumuza gətirsə, vacibdir onlar bizdən itaat eləyək. Ay mərdum, mən pisliği yola salmamışam. Mən sizin sərnivəşdüzdə sizi allatmamışam. Sizə bir şey müştəbəh qərar verməmişəm ki, sizi alladam. Həmana sizin səs verməkliğiniz buna görədir ki, bu iki nəfər gələlər, həkəm olalar, intixab eləyələr. Mən də bunları qəbul eləmişəm, bunlardan peyman almışam, əhd almışam ki, Qurandan Allahı yol getməyəsiniz. Fəqət Quran dediği ilə əməl eləyəsiniz. Amma əfsus olsun. Heyf olsun ki, bunlar əqlərin əldən veriblər, həqqi tərk elədilər, dərhal ki, həqqi qəşək tanıydılar və görə idilər. Amma bunların nəfsləri, sitəmgərçiliği, zülmü qəbul elədi, zülm dalsıcaq getdilər və bunların nəfsləri zülmlə həmrah oldu və bunlar gəldilər, səs verməkliqləri zalimanı oldu, şərtləri sındırdılar. Ədalətlə davərçilik və həkəmçilik eləmədilər və yaxşı səs vermədilər və Allah təbarək və təalanın dediklərinə əməl eləmədilər və ona faybən olmadılar. Allah bizi Ağa Ali ibn Əbi Talibin nuru ilə məşhur eləsin və ömrümüzü vilayət nuru ilə bərəkətli eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Minnətdaram Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarından əzizlər, bir neçə andan sonra yenidən Nəhcülbəlağənin 189-cu xütbəsinin digər bölümünün tərcüməsini qulluğunuza oxuyacaq. Buyurun dinləyin. İnsanlar, Allahdan itaat etməyi tər köynəyi kimi bilin, hətta onu dəri altında yerləşdirin. İşlərdə onu hakim və habelə qiyamətdə su içən yer, arzulara şəfaət edən, bəla günü qalxan, qəbr evində çıraq, qorxu zamanı yardım və qəmlərə düşəndə açar bilin. Buna görə ki, Tanrı itaəti öldürən məhləkələrdən və qorxulu hadisələrdən, yanar odların istisindən saxlayan bir vəsilədir. Hər kim təqvaya sarı gedə, çoxlu çətinlik və darlıqlar ondan götürülər və acılıqlar şirinə dönər. Üzgün salan dalğalar yumuşalıb və hər çətinlik izasından sonra ona rahat gələr. Əldən çıxan Tanrı kəramətləri iri yağış damcıları kimi ona sarı tökülər. O Tanrıdan ki, sizləri neymətə mindirdi və peyğəmbərləri ilə sizlərə öyüd verib və neymətləri ilə minnət qoydu, qorxun. Özünüzü ona qulluq üçün alçaqlandırın və haqqını yerinə gətirin. Bu, İslam dinidir ki, Tanrı özü üçün seçibdir və öz inayətləri ilə hazırlayıbdır. Bu, dini yetirmək üçün hamıdan yaxşı bəndəsini intixab edibdir. O, Həzrət din dəstəklərini məhəbbət payələri üstə tikib, izzət və hörməti əsaslandırdı. Və beləliklə, hörmətli dinləyicilər, gəlib çatırıq bugünkü Nəhcülbəlağə bulağı başlıqlı verilişinin sonuna. Hələlik, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar, sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rzani. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rzani.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə Salavat göndəririk. Aran Radiosunun efrində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletinini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Moskva nüvə anlaşması barədə Amerikanın öhdəliklərinin tam bərpasını istəyib. Ermənistanın 30 illik işğalı nəticəsində Azərbaycanın azad olunmuş rayonlarında resurslar tamamilə məhv edilib. Və Türkiyə prezidenti deyib ki, Qarabağda olmağa davam edəcəyik. İndi isə təfərrüatıyla. İranın Moskvadakı səfri və Rusiyanın energetika naziri tərəfindən iki ölkənin neft və enerji sahəsində əməkdaşlıqlarının genişləndirilməsi yolları araşdırılıb. Kazım Cəlali bugün Rusiyanın energetika naziri və İran-Rusiya Birgə İqtisadi Komissiyasının Rus həmsədri Nikolay Şulginovla görüşündə bildirib ki, iki ölkə arasında energetika sahəsində mühüm birgə layihələr icra olunmaqdadır. Buna Sirik elektrik stansiyası bariz nümunədir, deyə Nikolay Şulginovla görüşündə Kazım Cəlali bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Amerikanın nüvə anlaşmasındakı öhdəliklərinin bərpasını tələb edib. Sergey Lavrov, Bəhreynin Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif Rəşid Əl-Ziyani ilə görüşündə bildirib ki, Amerikanın birgə anlaşmasına qayıtması, nüvə anlaşması və Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi qarşısında Amerikanın öhdəliklərinin tam bərpası mənasını daşımalıdır. Nüvə anlaşması müzakirələrində irəliləyişin olmasına rəğmən hələ də yekun razılaşma əldə edilməyib, deyə Sergey Lavrov bildirib. Azərbaycanda təhsil alan İranlı gənclər, daha doğrusu şagirdlər, İranın daxilində keçirilən 2021-ci ilin qəbul imtihanlarında iştirak ediblər. Bakıdakı imtihan mərkəzində iştirak hüququ olan şagirdlərin 60%-i bu qəbul imtihanlarında 5 fakültə üzrə imtihan veriblər. Mövzu ilə bağlı reportajımızı dinləyək.
Azərbaycanda təhsil alan İranlı şagirdlər ölkə universitetlərinə qəbul imtihanı verib, İranın daxilində keçirilən 2021-ci ilin qəbul imtihanı ilə yanaşı bu qəbul imtihanı Azərbaycan Respublikasında oxuyan şagirdlər üçün sınaq qruplarında təşkil olunub.
Mincə Baku Cumhuriyyə Azərbaycan.
Mən bugün Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində yerləşən Həzrəti Vəli Əsr təhsil kompleksində qəbul imtihanı verdim. Baxmayaraq ki, istədiyim ixtisas Azərbaycan universitetlərində var, amma öz ölkəmdə universitetə daxil olmaq istəyirəm. Çünki İrandakı universitetlərin səviyyəsi yüksəkdir.
Mən Əs Naxçıvan olmadan.
Mən Naxçıvandan gəlmişəm. İncəsənət sahəsində qrafika ixtisası üzrə imtihan verəcəyim. Qəbul olsam İran Universitetində təhsil almaq istəyirəm.
Bakıda keçirilən qəbul imtihan bölməsi digər qonşu ölkələrdə qəbulda iştirak etmək istəyən İranlı şagirdlər üçün də mərkəzdir. İmtihan mərkəzinin nümayəndəsi Muhaciri bu barədə bildirdi ki,
imtahanat vurudiyə danışqahaya keşfər. təlim sahəsində ədalətin icrası, lazımi şərait və platformanın yaradılması məqsədi ilə İrandan kənarda yaşayan İranlı şagirdlərin, burada əsasən Azərbaycanda yaşayan İranlı şagirdlərin universitetə qəbul imtihanında iştirak etmələri üçün lazımi şərait yaradılıb.
İmtihan Mərkəzinin naziri Rəhmanzadə bildirdi ki,
Bakıdakı imtihan mərkəzində iştirak hüququ olan şagirdlərin 60%-i qəbul imtihanında iştirak ediblər.
Oturacaqlar arasında 2 metrlik məsafənin qoyulması, maskadan istifadə, dezinfeksiya işlərinin aparılması bu qəbul imtihanı zamanı həyata keçirilən sağlamlıq protokollarındandır. İrandan kənarda olan tələbələr 10 ölkədə 5 fakültə üzrə qəbul imtihanlarında iştirak edirlər. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Davam edirik. Regionda sülhün gücləndirilməsi təşəbbüsünə dəstək veririk. Bunu İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri ötən gün Twitter hesabında yazıb. Seyid Abbas Musevi bildirib ki, İran regionda sülh, stabillik və inkişafın gücləndirilməsi üzrə regional mexanizmin yaradılması təşəbbüsünə dəstək verir. 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan Respublikaları, eyni zamanda İran İslam Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti və Rusiya Federasiyası regionun mənafeyinə xidmət edən əməkdaşlıqlara imza ata bilər, deyə Seyid Abbas Musevi Twitter hesabında yazıb. Ermənistanın 30 illik işğalı nəticəsində Azərbaycanın azad olunmuş rayonlarında resurslar tamamilə məhv edilib və bu ərazilər böyük məbləğdə bərpa büdcəsi tələb edir. Belə ki, ərazilərin bərpası böyük həcmdə vəsait tələb edir. Həmin ziyanlarla bağlı Ermənistan Azərbaycana təzminat ödəməlidir. Bu barədə hüquqşünas alim Dilbər Ağayeva əməkdaşımıza müsahibə verib dinləyək.
44 günlük müharibədə Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağın ətraf 7 rayonunu işğaldan azad etdi. 30 illik işğal nəticəsində azad olunmuş rayonlarda infrastruktur tamamilə məhv edilib və milyonlarla dollar civarında ziyan o ərazilərə dəyib. Şəhərlər və kəndlər yerlə yeksan edilib və illər boyu zaman tələb olunur ta o ərazilərdə yenidən qurulma işləri aparılıb. Hal-hazırda Ermənistanın işğalçılığı nəticəsində məhv olunmuş Azərbaycan rayonlarında yaşamaq imkanı sıfır həddədir. Azad olunmuş əksər ərazilər minalaşıb və bugünə qədər bir çoxlu insan öz həyatını itirib. Həmin dağıntılarla bağlı Ermənistan Azərbaycana təzminat ödəməlidir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycandan olan hüquqşünas Dilbər Ağayeva öz fikirlərini bizimlə belə bölüşdü.
Əvvəla təzminat tələb olunursa, hökmən vurulan məbləğ onun üstünə gəlir və qalan ölkə, yəni müharibəyə səbəb olmuş, itkilərə məruz qalmış ölkə ona vurulmuş ziyanın həcmini müəyyən edib qarşı tərəfə onu verməlidir. Bu bir. İkincisi də daha pis odur ki, qarşı tərəfdə müharibədən yorulmuş və 30 illik bir müddətdə onlar 7 rayonu sadəcə dağıtmayıblar. O rayonlarda çox böyük resurslar var. O resurslar tamamilə talanıb. Və Azərbaycan xalqı ondan heç bir şey almayıb. Onlar indi qayıtdığı yerlərdə hələ uzun zamandır o minaları təmizləməlidir. Bu, heç nə ilə ölçülə bilməyən bir məbləğdir. Bu hallarda, məsələn, qarşı tərəf əgər o vurduğu ziyanı ödəmək iqtidarında deyilsə, çox böyük dağıntılara səbəb olmuşsa, o halda nə olacaqdır? İndi, yəni, hazırki vəziyyətdə Ermənistan böyük bir fəlakət qarşısındadır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərdə Ermənistan tərəfindən dəymiş ziyanla bağlı beynəlxalq qurumlara müraciət edib. Türkiyə həm mövzu ilə bağlı Azərbaycanı dəstəkləyib və Rusiya hələlik susub. Yavər Nüdrəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Biz Suriyada, Liviyada, Dağlıq Qarabağda, Aralıq dənizinin şərqində də varıq olmağa da davam edəcəyik. Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Sakaryada tank fabrikinin kollektivi ilə görüşündə deyib. Gələcək nəsillərə qoya biləcəyimiz ən böyük miras hər sahədə olduğu kimi müdafiə sahəsində də olacaq. Bunun üçün böyük investisiyalar yatırırıq deyə Türkiyə Prezidenti bildirib. Türkiye'de minlerle insan ölkə dövlətinin qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə üzrə beynəlxalq konvensiyadan çıxmasına etiraz əlamət olaraq aksiya keçirib. Əksəriyyətini qadınlar təşkil edən aksiya iştirakçıları Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən İstanbul və İzmir'də bizi sustura bilməzlər və biz qorxmuruq və təslim olmayacaq kimi şuarlar səsləndiriblər. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ötən gün ölkənin 2011-ci ildə hazırlanmış qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə üzrə İstanbul konvensiyasından çıxmasına dair sənədi imzalayıb. Dövlətin bu addımı daxili tənqidçilər və Avropa Birliyi tərəfindən kəskin şəkildə tənqid edilib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumat. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 32, Təbrizdə 28, Müqəddəs Məşəd şəhərində 34, Ərdəbildə 26, Biləsuvarda və Astarada 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Lənkəranda havanın temperaturu 32, Gəncədə 29, Naxçıvanda 29, Şuşada isə havanın temperaturunun 30, daha doğrusu 20, 3 dərəcə olduğu aldığımız hava proqnozu sırasındadır. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2021-ci il iyul ayının 3-üdür, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il tir ayının 12-si, hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il ziqədd ayının 22-sidir. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12:45-də olacaq. Bakı səmasında axşam azanı isə saat 20:31 dəqiqədə eşidiləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosundan dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər gün sizinlə oluruq və siyasi məsələlər haqqında ekspertlərimizin, politologların rəyini, nəzərini öyrənmiş dəyərli dostlarımız. Bugün yenə də istərdik ki, İranla Azərbaycan əlaqələrindən, münasibətlərindən söhbət eləyək dəyərli dinləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi İranda prezident seçkiləri keçirildi və yeni prezident seçildi. Yeni prezidentin dövründə İranla Azərbaycan əlaqələri hansı bir müstəvidə davam eləyəcəkdir, dəyərli dostlar? Bu, əsas bir sualdır, əsas bir məsələdir və Azərbaycanda da həmin məsələ ilə bağlı fikirlər söylənilir, ekspertlər, politologlar məsələni araşdırırlar, təhlil edirlər, qəzetlərdə, xəbər saytlarında məsələ ilə bağlı fikir söyləyirlər. Əlbəttə ki, İranın yeni prezidenti keçmiş siyasəti davam etdirəcəkdir və daha çox önəm verir bu məsələ, yəni qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq məsələsinə daha çox üstünlük verəcəyini söyləyir cənab rəisi və əlbəttə ki, İranla Azərbaycan əlaqələri də son illər ərzində genişlənmişdir. Hər iki ölkənin başları iki ölkə arasında əlaqələrin səviyyəsindən məmnundurlar, deyirlər ki, yaxşı əlaqələr qurulmuşdur və arzu eləyirlər ki, bundan sonra da əlaqələr daha da genişlənsin, əməkdaşlıqlar daha da genişləndirilsin. İki ölkə arasında böyük layihələr var, o cümlədən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ki, xoşbəxtlikdən son günlər ərzində oradan yük də daşındı, Avropadan bir yük qatarı gəldi və Azərbaycan ərazisindən keçərək İran ərazisinə daxil oldu və oradan da Hindistana doğru hərəkət eləyəcəkdi həmin yüklər. Amma bundan başqa, hörmətli dostlarımız, Qarabağ məsələsi də var, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərdə İran şirkətlərinin iştirakı məsələsi də gündəmdədir. Demək, iki tərəf arasında danışıqlar getmişdi, İranlı şirkətlərin həm ərazilərdə iştirak etməsi iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinə, əməkdaşlığa böyük təkan verə bilər. İstəkli dostlarımız, biz bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Birazdan sonra əməkdaşlarımız bir bağlantı quracaqlar və biz ekspertlə daha ətraflı həmin mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indisə bizim bir bağlantımız vardır. Əməkdaşların bağlantı qurmuşlar Azərbaycanda Sosial Demokrat Partiyasının rəhbəri Sərdar Cəlaloğlu ilə. Sərdar müəllimi salamlayıram. Sərdar bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Söhbətimiz İranla Azərbaycan əlaqələri haqqındaydı. Siz hal-hazırda iki ölkə arasında münasibətləri, əlaqələrin səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz ki, İranda çox ciddi bir siyasi hakimiyyət dəyişməli baş verir. Yəni, İran artıq yeni bir rəhbər seçilibdir. Yəni, mən prezident rəisini nəzərdə tuturam. Prezident rəisində başlayandan sonra onun xarici siyasi, xüsusən Azərbaycanla bağlı siyasətin detalları bizə məlum olacaq. Hər şey rəisinin aparacağı siyasətdən sonra. Belə görsəmiz ki, rəisi ümumiyyətlə yumşaldıcı bir siyasət aparmaq tərəfdarıdır. Belə bir siyasət aparacağı fərqdə təbii ki, İranla Azərbaycan arasında əlaqələr də kifayət qədər müstəqil istiqamətdə inkişaf edəcək ki, amma hər şey, hər iki xalqın və hər iki dövlətin iradəsindən asılıdır. Bəzi qüvvələr var ki, həm İranda, həm Azərbaycanda İran-Azərbaycan münasibətlərini korlamağa çalışırlar. Məsələn ki, münasibətləri korlu, elə bir Azərbaycanda tutaq İrana qarşı düşünülməmiz, adımların atılması və ya da bəyanatların verilməsi eyni nəticələrə gəlib çıxadı. Bu baxımdan biz iki dövlət arasında, iki xalq arasında bu münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişaf üçün hər iki dövlət və hər iki xalq bu reallıqları qəbul edir, təqdirdə İranla Azərbaycan arasında münasibətlər çox yüksək səviyyədə inkişaf edir. Digər tərəfdən Türkiyə Prezidenti Tayyip Erdoğan bu bölgədə xüsusən Qafqazda sabitlik və əminamanlıq üçün altılıq platformasını təklif edir. Bura İran, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan aiddir. Əgər bu platforma doğrudan da həyata keçirilərsə, bu da İran-Azərbaycan münasibətlərinin yeni bir müstəviyə qalxmasına gətirib çıxaracaq.
Aydındır. Sərdar müəllim, siz İranın yeni prezidentinin, yəni o xarici siyasətinə toxundunuz. Əlbəttə ki, İran hər zaman qonşu ölkələrlə əlaqələrə üstünlük vermişdi və yeni seçilmiş prezidentə, yəni İbrahim Rəisi də dünələrlə vurğulamışdı ki, onun əsas yəni prioriteti qonşu ölkələrdir. Qonşu ölkələrlə ticarəti, əməkdaşlığı daha da genişləndi. Yəni bu siyasət davam eləyəcəkdi. Yəni indi İranla Azərbaycan arasında yaxşı münasibətlər var. Prezident Əliyev də yəni bunu məmnunluqla yad eləyir, deyir ki, əlaqələrimiz yüksəkdir və bu davam eləyəcəkdir. Siz layihələrə toxundunuz, yəni bəzilər regionaldır. Regional layihələrdir ki, İran, Rusiya, Türkiyənin iştirakı, amma bəzilər də elə ölkə arasında və yenə də elə o region münasibətlərindən təsirlənir. Onların biri Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizidir. Bu dəhlizdən son günlər ərzində, yəni yüklər də daşındı, çox gözəl bir haldır. Eyni zamanda Qarabağın azad olunmuş ərazilərində İranlı şirkətlərin iştirakı da çox önəmlidir. Bugünə qədər Azərbaycan müsbət cavab verməyib İranlı şirkətlərin iştirakı ilə bağlı. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bax bu mövzular haqqında.
Əvvəl onu deyim ki, Dağlıq Qarabağın bərpası ilə bağlı həddən artıq çox dövlət təşəbbüsləri olubdu. Təbii ki, biz Dağlıq Qarabağ məsələsinin bərpasında bilik bu sadəcə bir iqtisadi layihələr deyil, həm də bir siyasi bir məsələdir. Bu baxımdan burada müəyyən Dağlıq Qarabağın azad edilməsində qonşu dövlətlərin, dost dövlətlərin bu və başqa şəhərlə iştirak dərəcəsi nəzərə alınır. İran bilirsiniz ki, biz Qarabağın azad olunmasında bir tərəfli mövqedə durmuşdur. Türkiyə isə hər tərəfi bizi dəstəkləyirdi və bəzi dövlətlər bizi atışlarla dəstəkləyirdi. Bu baxımdan yəqin hökumət də bu dəstəyə uyğun bu layihələrin həyata keçirilməsində qərarlar qəbul edib.
Aha, yəni İranın dəstəyinə görə yəqin ki, Prezident Əliyev də söylədi ki, biz dəstəkləyəm.
İran Qarabağ məsələsinin həllində müsbət mənada dəstək verir. O dəstəyə də uyğun Qarabağın bərpasında yəqin ki, o proqramımızda iştirak edəcək.
Bəli, bəli. Yəni bu dəstək də əlbəttə ki, açıq şəkildə bəyan oldu. İran rəhbərliyi dedi ki, bu torpaqlar Azərbaycana aiddir, ermənilər buranı tərk etməlidir. Yəni bunu açıq şəkildə İran rəhbərliyi söylədi və Prezident Əliyev də bunu müsbət qiymətləndirdi və yəqin ki, bundan sonra belə bir layihələrdə İranlıların iştirakı da əlbəttə ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığı daha da genişləndirə bilər.
Bütün bu məsələləri yalnız Dağlıq Qarabağın bərpası üzərində qurmaq olmaz. İran-Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr müxtəlif sahələrdə inkişaf edə bilər. Xəzərlə bağlı Xəzərdə işbirliyi yaratmaq olar. Digər sahələrdə çox ciddi iqtisadi əlaqələr qurmaq olar.
Siz cənab rəisi haqqında da danışdınız. İranın yeni prezidenti Sərdar müəllim. Yəqin ki, siz özünüz də izləyibsiniz Azərbaycan mətbuatında, xəbər saytlarında. Çox təəssüflər olsun ki, rəisi haqqında, yəni qərb mediasının dedikləri əsasında təhlillər yazılır Azərbaycanda və onu bir ultra mühafizəkar, radikal bir şəxs kimi təqdim etməyə çalışırlar. Yəqin ki, belə bir yəni, mülahizələr, belə bir təhlillər də münasibətlərə təsir buraxa bilər. Niyə belə bir mənfi təhlillərə yol verilir Azərbaycanda?
Bu, rəisinin tərcüməyi halı ilə seçdiyi siyasi yolla bağlıdır. Rəisi bilirsiniz, İranda prokurorluq sistemində işləyirdi, məhkəmə sistemində işləyirdi. Bütün dünyada belədir. Ordudan, polisdən, məhkəmədən, prokurordan seçilmiş deməli prezidentlər və dövlət başçıları həmişə elə bu cürə dəyərləndirilir. Amma heç kəs öz keçmişinə bağlı deyil. Rəisi İran xalqının xoşbəxtliyini, İran dövlətinin güclənməsi xətrinə öz keçmişi ilə vidalaşır tamamilə. Özünü bir prokuror kimi yox, bir daha çox bir ölkənin prezidenti kimi aparacaqlar. Əlbəttə ki, bu İranın maraqlarına uyğun addımlar atacaq və dünya tərəfindən də rəisi qəbul ediləcəkdir. Hər şey gələcəkdən alır. Məsələn, bundan qabaq da İranın bir çox prezidentləri vardı ki, onlar islahatçı şüarlarla seçilərə gedilər, uddular, amma hakimiyyətə gələndən sonra o qədər ciddi islahatlara getmədilər. İndi tamamilə tərzini ola bilər. Rəisi hansısa bir xoş edəmət keçmişə malik olsa da ola bizim ki, çox xoş edəmən bir gələcək rəd eləyə bilər. Dünya ictimaiyyətindən qonşu dövlətlər yadır İran xalqın. Hər şey yaxın vaxtlarda aydın olacaq. Bir də ki, İranda bilirsiniz, dini rəhbərlikdən artırır. Dini rəhbərin müəyyən etdiyi istiqamətdə rəisi maksimum fəaliyyət göstərə bilər. Ona görə də biz hər şeydə rəisidən gözləmək etsiz olmaz. Bu, İranın dini rəhbərliyinin verdiyi direktivlərin nədən ibarət olacağından asılı olacaq rəisin fəaliyyət.
Aydın, əlbəttə ki, İran rəhbərliyi hər zaman qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa üstünlük vermişdir, xüsusilə İslam dünyası ilə bəli, Azərbaycanda.
Azərbaycanda belə bir atılan misalı var, deyir ki, yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır. Təbii ki, qonşuluq münasibətləri, hətta Quran-ı Kərimdə də Allah bizə qonşularla yaxşı davranmağa əmr edir. Yəni, bu bir ilahi əmrdir, həm də bu elə bir çox siyasi reallıqdır ki, qonşu ilə münasibətlər çox yaxşı olmalı. İranla Azərbaycan arasında çox böyük ticarət dövriyyəsi var. İranla Azərbaycan arasında yaşayan əhalidə qohumluq əlaqələrimiz var, tarix əlaqələrimiz var, mədəni əlaqələrimiz var, dini əlaqələrimiz var. Təbii ki, İranla bizi bağlayan tellərin sayı saysan bəlkə də qurtarmaz. Bu baxımdan, hətta qonşuluq baxımından belə biz İranla digər qonşularımıza nisbətən daha ciddi şəkildə əməkdaşlıq etməliyik. Amma bu əməkdaşlıq üçün də zəmin olmalıdır. Düşünürəm ki, hər iki dövlətin başçısı və hər iki xalq öz zəmini hazırlayacaq və indikindən də yüksək səviyyədə qonşuluq münasibətlərimiz qurulacaq.
Bəli. Sərdar müəllim, bəzən görürsən ki, iki ölkə xalqlarının düşmənləri belə istəmirlər ki, İranla Azərbaycan arasında yaxşı münasibətlər qurulsun. Sizin fikrinizcə, dövlətlərin üzərinə, yaxud mətbuatın, medianın üzərinə hansı bir öhdəlik düşür ki, bax, belə bir təxribatları zərərsizləşdirsinlər, onların qarşısını alsınlar ki, mənfi təsir buraxmasın.
Bir hibrid müharibə gedir. Hibrid müharibənin təşkilçilərinin bir dezinformasiyadır, şayələr buraxmaqdır, həqiqətləri gizlətməkdir və yaxud da yalanları həqiqət üçün təqdim etməkdir. Təbii ki, bunun üçün hər iki dövlətin mediyası, mətbuat işçiləri, ziyalıları bu hibrid müharibənin qarşısına çıxıb bu məsələni neytrallaşdırmalıdır. Ən vacibi isə dövlətlərin bir-birinə qarşı olan ittihamlar meydana çıxacağı tərzində rəsmi şəkildə operativ olaraq bu ittihamlara hər zərərli, hamının inandığı bir cavabın verilməsidir. Baxın, bəzən elə faktlar olur ki, tərəflər susmaq isə müxtəlif şayələrin, müxtəlif mənfi fikirlərin meydana çıxmasına gətirir. Ona görə də mən düşünürəm ki, tərəflər çox ciddi şəkildə operativ olaraq bu ictimai rəy üzərində deməyə bacarmalıdır.
Bəli, bəli, çox gözəl, çox sağ olun. Yenə də mövzula bağlı gələcək əlaqələr haqqında, layihələr haqqında sizin nə tövsiyəniz ola bilər?
Mən elə bilirəm ki, İran hökuməti Azərbaycanda hərəkət etməkdədir, layihələri kifayət qədər iqtisadiyyatı əsaslandıracaq təqdirdə Azərbaycan tərəfindən həmin layihələrin işlənməsinə heç bir maneçilik olmayacaq. Çünki dediyim kimi, İran həm böyük imkanları var, həm yaxın bir qonşumuzdur, həm də xeyirxah bir niyyət yəni Azərbaycanla işbirliyi qurmaq istəyirsə Azərbaycan hökuməti mütləq ona müsbət cavab verəcək.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun. Yəni, bu sahədə atılacaq addımlar çox da həqiqətən. Yəni, bu qarşılıqlı olmalıdır. Azərbaycanlı investorlar da İranda, yəni, sərmayə yatırmalıdır İranlı investorlar da. Yəni, hər bir şey qarşılıqlı olmalıdır. Çox sağ olun, Sərdar müəllim, təşəkkürümüzü bildirir sizə. Minnətdarıq.
Mən də çox
sağ olun. Allah amandı, Allah amandı. Hörmətli dostlarımız, az öncə hörmətli ekspert, politoloq Sərdar Cəlaloğlu ilə danışırdıq. Sərdar müəllim də İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı öz təkliflərini, öz fikirlərini söylədilər. İnşallah bundan sonra iki ölkə arasında əməkdaşlıqlar daha da genişlənə və biz imkan verməyək ki, üçüncü qüvvələr iki ölkə xalqlarının düşmənləri rol oynasınlar. Onlara biz imkan verməyək, onların təxribatların qarşısını alaq ta iki ölkə arasında əlaqələr, əməkdaşlıqlar daha da genişləndirilsin. İstəkli dinləyicilər, biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, necəsiniz? İnşallah ki, halınız yaxşıdır. Saat 9:20 dəqiqədən təqdimatlarımızı izləyibsiniz. Müxtəlif verilişlərimizi diqqətinizə çatdırmışıq. İnşallah ki, bu saatədək təqdimatlardan razı qalırsınız. Xəbərlər, ardınca günün siyasi icmalını dinlədiniz. Və bir fasıl alacaq, bir mahnı eşidək, qayıdaq, yenə də digər verilişlər efirdə olacaq.
Gəldin gülüm, gəldin mənim ayrı. Gözlerinden uzak ellem ay meleğim. Geldin gülüm geldin benim yüreğim. Gözlerinden uzak ellem meleğim. Güzelimsen kaşı çamanımsan. Sen benim tek sevkümanımsan. Sevgilim miril çetse zaman. Sen benim bu alemde amanımsan. Sen benim bu alemde amanımsan. Sevgilim, ümidim, penumsan. Geldin gülüm, geldin benim o yüreğim. Gözlerinden uzak ellem ay meleğim. Geldin gülüm, geldin benim o yüreğim. Gözlerinden uzak ellem ay meleğim. Sen olmasan necə bir gün yanaram mən bu dünyada yarım hər gün. Sansızlar sen olmasan necə bir gün yanaram mən bu dünyada yarım hər gün. Tutar məni bu həsrətin əzabından. Sen olmasan ölərəm yarım hər gün. Sen olmasan ölərəm yarım. Sen olmasan ölerim yarım her gün. Geldin gülüm geldin benim ay yüreğim. Gözlerinden uzak ellem ay meleğim. Geldin gülüm geldin benim ay yüreğim. Gözlerinden uzak ellem ay meleğim. Şirin günahımsan. Sevgilim iller ötece bir gün. Sen benim hatirimde kalanımsan. Geldin gülüm geldin benim ay yüreğim. Gözlerinden uzak ellem ay meleğim. Geldin gülüm geldin benim ay yüreğim. Gözlerinden uzak ellem ay meleğim.
Salamlayıram bir daha dəhərimizi Aran Radiosundan. İlk efir vaxtımızdan bizi dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən səmimi izləyicilərimiz dağılmaqlarımızı davam etdirək. Ailə haqqında gedən bir veriliş səslənəcəkdir. O da Yaşa Həyat verilişidir ki, 45 dəqiqə müddətində bu veriliş sizinlə olacaq.
Olamı qurban heysələr, boylam haçan düyüksələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqanası düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Mehriban Allah'ın gözəl adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördü cəfirdə. Yaşayıq verilişi ilə sizinlə olacaq biz Aran Radiosundan hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, inşallah bizimlə olarsınız, qalarsınız. Verilişimizin sonuna gələr bu günləri biz istərdik ki, yayda boş vaxtlardan söhbət edək və boş vaxtları necə doldurmaq lazımdır. Bəli, dostlar, bu mövzu haqqında söhbət edəcək, biz daha ətraflı, demək, növbəti hissələrdə danışığımız olacaqdır və inşallah bir ekspert də bizə qoşulacaqlar və ekspertin də tövsiyələrini biz dinləyəcəyik. Və siz, hörmətli dostlarımız da, bizə fikir söyləyin, siz necə baxırsınız məsələ, necə düşünürsünüz və necə boş vaxtlarınızı doldurursunuz yayın uzun günlərində. Nə edirsiniz bu korona şəraitində, pandemiya dövründə, hələ də biz pandemiya ilə üzbəüzük. Korona xəstəliyi bitməyibdir və yeni onun necə deyirlər, yeni ştamları da gəlir, təəssüflər olsun. Nə etmək lazımdır yayda? Bizə danışın lütfən 00989108938718 bizim SMS nömrəmizdir. Bu nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz, zamanda WhatsApp-da yaza bilərsiniz və bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz Aran Radio adı ilə. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, korona şəraitində yaşayırıq biz pandemiya dövrüdür və dünyanı iki hissəyə də bölmək olar zamanəmizdə koronadan öncə və koronadan sonrakı dövr. Həqiqətən biz nədən danışırıqsa deyirik ki, korona xəstəliyindən öncə belə idi, indi belədir və bundan sonra necə olacaqdır bu başqa bir məsələdir. Hələlik biz korona dövründə yaşayırıq, bəli, pandemiya dövründə, zamanəsində, dönəmində yaşayırıq biz dəyərli dostlarımız və bu bizim həyatımıza təsir buraxmışdır və təəssüflər olsun ki, bu təsir mənfi təsirdir. Koronadan öncə, pandemiyadan öncə biz yayın uzun günlərində, yayın tətillərində əlbəttə ki, səfərə çıxırdıq, gedirdik müsafirətə, gəzərdik, dolanardıq. Amma indi tam başqa cürədir vəziyyət. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
Değerli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, yay gələndə əlbəttə ki bizim gözəl və şirin xatirələrimiz yayda olur və yayda bizim gəzməyimiz, rayonlara getməyimiz, kənd yerlərinə getməyimiz və bəzən bəzi insanlar görsən ki xarici ölkələrə gedirlər və bu həqiqətən gözəl və şirin xatirələrlə doludur. Dolu idi belə deyək, keçmişdə indi daha mümkün deyil. Nə xaricə getmək mümkündür, nə də hətta bəzi rayonlara, bəzi şəhərlərə getmək mümkündür. Çünki korona xəstəliyi həqiqətən sıxmışdır, bizi sıxıntıda saxlamışdır. Amma bəzi insanlar da gedirlər müəyyən qədər. Söz budur, sual budur, hörmətli dostlarımız. Nə etmək lazımdır? Yayın bu uzun günlərində bizim boş vaxtlarımız boşa keçməsin. İndi səfər var, səfərdək yoxdur. Nə etmək lazımdır? Siz bu haqda bizə yazın, dostlarımız, hörmətli izləyicilər. İnşallah biz yenə də mövzu haqqında da ətraflı söhbət eləyəcəyik. Bir musiqi nömrəsindən sonra yenə də sizinləyik. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, boş vaxtlar, əlbəttə də boş vaxt yoxumuzdur, boşa keçən vaxtımız var. Biz vaxtımızdan düzgün şəkildə istifadə etməyəndə bu əlbəttə ki bizim üçün faydasız olur, bəhrəsiz olur və bu zaman qızıla bərabər ömrümüz, günümüz soğuşur gedir və təəssüflər olsun ki, deməliyik ki, bəzən bu getməklər heç hədir, yəni heç bir bəhrə aparmırıq, sadəcə olaraq saatlar soğuşur gedir. Bir mahnı dinləyək, əzizlərimiz. Bir mahnı eşidək, ondan sonra yenə də sizinlə olacaq. Bəli, dostlar, gözəl bir mahnı dinlədik. İstəkli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, hər zaman aranızda, ürəyinizdə belə
məhəbbət, mehribanlıq arzu edirəm. Yəni, ürəklər arasında bu məhəbbət, mehribanlıq özünü göstərməlidir. Mehriban yaşamalıyıq biz, məhəbbətli yaşamalıyıq və onlar ki, yəni o cavanlarımız, gənclərimiz ki, toy etmək istəyirlər, hər halda bir-birlərini sevirlər, onları da biz arzu edirik ki, tez bir zamanda öz sevgilərinə çatsınlar və ailə qursunlar, xoşbəxt bir ailə həyatları olsun. Azərbaycanda da son demək həftələr ərzində toylara icazə verilmişdir, yəni toyların şadlıq saraylarda keçirilməsi üçün icazə verilmişdir. Yenə də biz gözləməliyik, daha özümüzü qorumalıyıq ki, bu xəstəliyə yoluxmaya hörmətli dinləyicilərimiz baxmayaraq ki, bu icazə verilmişdir. Hər halda yeni toy edənlər, yeni ailə həyatı quranlara biz xoşbəxtlik arzu edirik. Bax, mən səfərdən danışdım, dəyərli dostlar, və bu ki, səfər hal-hazırda mümkün deyil. Yəni, bu pandemiya şəraitində uzaq səfərə getmək mümkün deyil. İndi biri kəndə gedir, rayonda gedir tez bir zamanda. O da əgər pandemiya şəraiti icazə versə, yəni buna da səfər demiyorum. Keçmişdəki səfərlər həqiqətən qaldı keçmişdə və biz bu pandemiya şəraitində düzgün şəkildə səfərə çıxa bilməmişik. Bir çoxlarımız, bax, belədir. Amma səfər dedikdə, yəni, səfər dedikdə bir həftə 10 gün, 15 gün olur nəhayət, yəni 20 gün olur. Və bu 3 ay yayın etmək lazımdır, dəyərli dostlarımız. Günlər uzundur həqiqətən. Özümüz, uşaqlarımız, ailə üzvləri, həyat yollarımız və xüsusilə uşaqlar yeni getmələr ki, məktəblərdə sona çatmışdı, yeni dərslərlə başlanmamışdı və 2-3 ay fürsət var sözün əsli mənasında, vaxt var uşaqları. Bu uşaqların boş vaxtını nə ilə doldurmaq lazım? Sizin hansı bir proqramlarınız və planlarınız var uşaqların boş vaxtlarını doldurmaq üçün? Bax, bu vaxtda bizə yazın, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Yaşayət verilişini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Ərdəbildən sizin qulluğunuzdayıq. İndi isə verilişimizin bu dəqiqələrində başqa bir bölüm sizin üçün təqdim edəcəyik. Hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənablarda qoşuldu bizə. Cənab Azəri, mən sizi salamlayıram.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun.
Necəsiz?
Və boş vaxtlardan danışdınız. Koronavirustan, səfərdən, bunların hamısını eşidirdim. Sağ ol, Şalan əlim.
İnşallah sağ olun, siz də sağ olun.
Minnətdaram, Allah səni
sağ olun. Həqiqətən darıxmışıq biz.
Yaşayasan. Səs var idi efirdə, özüm idi. Deyərlər ki, səsi gəlirdi, amma videosu yox idi, hə? Fotosu yox idi.
Sənəmə, çox sağ olun.
Sizinlə olacağım bu günləri də və COVID-19'dan danışacağız.
COVID-19 bizi qırdı.
Azərbaycan Respublikasından xəbərimiz var, İrandan xəbərimiz var və bu... Demək olar ki, COVID-19'un vaksinlərindən söhbət edəcək.
Bu yeni ştam nə mənədir? Delta ştamı, Cənab Azəri. Yeni ştamı Hindistanda özünü göstərir.
Hə, görürsən, o da bir daha, o da gəlibdir, çatıbdır bura. Yazıb alacaqdır. Gəlib çatıbdır və eşidilir də xəbərləri gəlir ki, inşallah ki, vaksinlərlə bunların hamısının qarşısı alınacaqdır və bu vaksinlərdən də elə yaxşı xəbərim vardır.
Çox gözəl dinləyirik.
Dostlar, Azərbaycan Respublikasında koronavirus, yəni COVID-19 infeksiyasına 101 yeni yoluxma faktı qeydi alınıb, 63 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahından verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfərdə vəfat edibdir. Təəssüflər olsun buna, amma Azərbaycanda indiyədək ümumiliklə 336.223 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 330.338 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 4977 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 908 nəfərdir ki, bu da elə özü təhlükədir və gərəklidir ki, bundan artıq diqqət edək. Amma gəlin, COVID-19 ilə bağlı iki əsas sualı və cavabı da eşidək. COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksinlər təhlükəsizdir. Bunu çoxları soruşmuşlar və buna görə də elə bugünkü verilişimizə axtardığı ekspertlərin cavabını da tapaq sizə təqdim edək. Bəli, dostlar, COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksinlərin mümkün qədər sürətlə işlənilib hazırlanmasına baxmayaraq, onlar beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış, meyarlara cavab verdiyini sübut etmək üçün təhlükəsizlik və səmərəlilik üzrə ciddi klinik sınaqlarından keçməlidir. Yalnız bu standartlara cavab verdiyi təqdirdə vaksin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Milli Tənzimləyici Qurumların təsdiqini də ala bilməlidirlər və buna görə demək olar ki, bunlar təhlükəsizdirlər. Çoxlarının da belə bir cavabı olubdur. Mən nə vaxtsa COVID-19 xəstəliyinə artıq yoluxduğum halda vaksinasiya olunmalıyam mı? Hətta əgər siz əvvəllər COVID-19 xəstəliyinə yoluxmusunuzsa, vaksinasiya olunmalısınız. COVID-19 xəstəliyindən sağalmış insanlarda virusa qarşı müəyyən təbii immunitet əmələ gəlsə də, biz bu immunitetin hansı müddət ərzində davam edəcəyini və ya sizi nə dərəcədə səmərəli qoruyacağını bilmirik. Vaksinlər daha səmərəli müdafiəni təmin edirlər. Və amma sonda İrandan da bir xəbər təqdim edək. İranda vaksinasiya geniş miqyasda olacaqdır. Sentyabr ayından ayda 10 milyon doza İran vaksini təmin ediləcək. İran korona ilə mübarizə üzrə Milli Qərargahının sözçüsü deyib ki, sentyabr ayından hər ay İranın Səhiyyə Nazirliyinə təqribən 10 milyon doza İran vaksini təhvil veriləcək. Əlirza rəisi bildirib ki, 2 həftədən sonra hər həftə Co-İran Bərəkət vaksinindən 1 milyon doza İranın Səhiyyə Nazirliyinə təhvil veriləcək. O həmçinin bildirib ki, sentyabr ayından təqribən 1 milyon doza Sputnik V, 1 milyon doza Pastor və 7 milyon doza da Co-İran Bərəkət vaksini əlimizə çatacaq. Həmçinin idxal olunan vaksinlərdən də təqribən minimum 2 milyon doza peyvənd əldə ediləcək. Rəisi korona vaksinasiyası üzrə həftədə olan qrupun sayını 60 milyon nəfər adlandırıb, bildirib ki,